ओम नमो भागवते वासुदेवाय ओम नमो भागवते वासुदेवाय ओम नमो भागवते वासुदेवाय Toliau skaitome Šrimad Bhagavatam penktą giesmę. Penktą skyrių 14 tekstą Viešpats Rišabhadeva moko sūnus. Karmašajam hridaya granti bandam avidyaya saditam aparamatam anena yogena yathopadesham samyagvyapo Jo paramita jogat. Brangus vaikai, elkitės, kaip jums nurodžiau, ir nepraraskite budrumą. Jogos pratybomis jūs išsklaidysite savo neišmanimą, kurį gimdo karminės veiklos siekis. Ir perkirsite širdyje tvirtai užverštą mazgą, kuris yra vergystės materialiame pasaulyje priežastis. O vėliau, kad pasiektumėte dar aukštesnę tobulumo pakopą, turėsite atmesti ir jogą. Kitaip sakant, jūsų širdyse neturi likti prisirišimo net prie paties išsivadavimo kelio. Komentaras. Išsivadavimo kelias vadinamas Brahma Džigyasa, aukščiausias tiesos paieškomis. Sąvoka Brahma Džigyasa paprastai suponuoja neti-neti metodą, kuris leidžia pažinti absoliučią tiesą analitiškai tyrinėjant materialų į pasaulį. Šis metodas praktikuojamas tol, kol pasiekiamas dvasinis būvis. Dvasinis būvis Brahma būta pasiekiamas tada, kai žmogus suvokia savo dvasinę esmę. Galutinis dvasinio kelio tikslas yra parabakti, transcendentinė atsidavimo tarnystė aukščiausiam viešpačiui. Norint jį pasiekti, reikia analitiškai ištyrinėti materialų pasaulį, tačiau pasinėrus atsidavimo tarnystę nebėra prasmės švaistyti laiko filosofiniam paieškoms. Žmogus, kuris neiškrypdamas iš dvasinės tarnystės kelio tarnavo viešpačiu, jau yra pasiekęs Brahma būtos lygmenį. Svarbi reikšmė posme tenka žodžiams anena jogena yatho padesham. Dvasinių mokytojų nurodymai turi būti vykdomi besąlygiškai. Jų nevalia ignoruoti ar apeiti, laikant save gudresnių už dvasinį mokytoją. Tačiau maža vien studijuoti knygas būtina dar vykdyti dvasinių mokytojų priesaikus. Misinės galios padeda išsivaduoti iš materialių sampratų, tačiau tam, kuris jau žengia atsidavimo tarnystės keliu, praktikuoti misinę jogą nėra prasmės. Kitaip sakant, misinės jogos praktiką galima atmesti, bet atsidavimo tarnystės jokių būdų ne. Atsidavimo tarnystės praktikos neatsisako net išsivadavusios sielos. Suvokus savo prigimti jogos praktika nebūtina, tačiau atsidavimo tarnystė yra būtinybė. Visų kitų dvasinio pažinimo metodų tarp jų jogos ir filosofinių paieškų galima atsisakyti, bet atsidavimo tarnystės nevalia atsisakyti niekada ir jokiomis aplinkybėmis. Čia toksai specifinis iš tikrųjų nurodymas, kad Rišabhadeva nubrėžė kelią savo sūnums į priekį, kuris laukia ir jis sako, kad kadangi jisai davė nurodymus praktikuoti mistinę jogą, tai jogai mistikai jie dažnai analizuoja materialų pasaulį. Bando patirti ir suvoka, tai esu ne aš. Tai ne aš. Pavyzdžiui, man teko skaityti vieno svamio Gyananda svamis, man atrodo. Jisai prašo vat, praktikas, kurias jis praktikuoja. Ir viena iš praktikų buvo yra tiesiog pradėti medituoti į 5 elementus žemę, vandenį, orą, ugnį, eterį ir apčiuopti juos ir patirti, kad tai nesi tu. Po to medituoji į praną, dar subtilesnį elementą ir patiri, kad ten nesi tu. Kad nesi protas, medituoji protą į pasąmonę ir suvoki, kad nesi tu. Va, yra tokie metodai ir Prabhupada sako, jie gali būti reikalingi tol, kol tu pasieki sielos lygį. O kai pasieki sielos lygį, gali juos atmest, nes jie tiesiog davedi iki tam tikros pakopos, tu atrakinai visas spinelės, bet po to eina dar aukštesnė etapą, kai tu sielos lygį pasieki, tu neturi numesti atsidėjimo tarnystės, nes atsidėjimo tarnystė nėra metodas. Galima sakyti, tai metodas, bet tai yra gyva būtybės prigimtis, tai yra natūrali egzistencija. Ir tu turi toliau tęsti atsidėjimo tarnybą, bet kokiu atveju. Va, ar tai mistinės galios, va, sako, padeda išsivaduoti iš materialių sampratų, pavyzdžiui, iš kėregystė. Kaip jinai padeda išsivaduoti? Vat aš iš savo praktikos, aš nesu iškeragis, bet vat vis, kai kada išeina kažką pamatyti ir daugiau matyti dažnai, negu anksčiau matydavau prieš 20 metų ir ta iškeragystė jinai duoda, pavyzdžiui, visai kitokį supratimą apie laiką. Jeigu tu biški gali pažiūrėti į ateitį arba į praeitį, jinai duoda visai kitokį supratimą apie erdvę, apie kosminę kūrinyje, jeigu tu neturi iškeregystės, tu nematai, kas virš debesų, jeigu tu gali pamatyti kitus pasaulius, tavo visai suvokimas keičiasi apie kosminę kūrinyje, apie tai, kas mus supa. Tu praktiškai patiri, kad realiai esi viename iš žemesnių civilizacijos, vienas iš žemesnių civilizacijų atstovų visatoj, tai sakykime, drevinis tokios kaimos lygio žmogienas ir nereikia čia šūkaut, spygaut ir pakėlus galvą vaikščioti, tu suvoki, kad yra nepaprastas spektras intelektualių būtybių, grožio spektras, tai yra grožių būtybių, išmintingų, turtingų. Dėl tavo supratimas pradeda keistis. Ir tu pradedi išsivaduoti iš materialių sampratų, tu suvoki, kad aš nesu kūnas, pradžiai, tai yra materiali samprata. Jeigu tu pamatai savo subtilų kūną, tu iškart jau iš vienos materialios sampratos įsivaduoji. Bet lieka subtili materiali samprata, kad aš esu subtilus kūnas. Tada jau reikia sielos akių, kaip sako, ne šiaip aiškiaregystės, kada tu su subtilaus kūno trečia akim žiūri, bet jau su sielos akim matyt, kad atmes net ir tą trečią akį. Ir tą subtilų kūną ir suvo, kad aš ir šitos sampratos atsisakau. Kad aš net nesu ir tas subtilus kūnas. Ir praktiškai nušvitęs žmogus jis mato kiaurai visą visatą, kiaurai visus kūnus, visas mintis, visas ateitis, praeitis, viską mato. Tiesiog jis mato, nes tai yra natūrali sielos būsena. Nu, ai, viskas. Tai vat Prabhupada sako, gali, kaip ir mes, pavyzdžiui, galima atlikti, pavyzdžiui, aš atlieku visokias praktikas ar kažkokias meditacijas, kada tu bandai medituoti tos subtilesnius dalykus, į praną medituoji, čakras, tai tam reikalinga tol, kol tu pažįsti tos subtilius, kaip pasaky, darinius ir pato tu suvoki, kad tu nesi tai. Aš irgi truputėlį to taikau. Nes man, aš turiu suvo kažkaip tai tą sielą. Einant į sielą, tu, jeigu iš grubaus kūno tą patį, nes tai pirma reikia išeiti į eterinį kūną, eterinis kūnas ten yra. Čakros, turi pamatyti čakras, turi pamatyti nadi kanalus, kuriais teka praną pajaust. Kai tos pažįstis, tu suvoki, kad tai yra subtilu, tai yra atveria beribės galimybės dirbti su prana, su energija, gydyti save patį, gydyti kitus, varinėti tą cirkuliuoti energiją į kažkokius tai kūno vietas, gydyti save, bet tai nesi tu. Tu toliau turi eiti. Anapus pranas, anapus čakrų. Kad tu randi protą, randi mintis, randi norus ir emocijas. Anapus norų ir emocijų dar subtilesnis kūnas yra intelektų, ten randi sampratas apie gyvenimą, tikslus, vertybės, pasaulėžiūrą. Eini dar toliau, ten randi netikrą ego, tai randi būseną, kurioje tu tapatinėsi, sąmonės sluoksnį, kuris verčia tave tapatinti su visais tai žemesniais, tai yra su grubiu kūnu, su čakrom, su nadi kanalais, su prana, su mintim, su norais, emocijom, su sampratom, su pasaulėžiūra, vertybėm, Va, kai tą nukerti, grįžti save. Bet tai yra labai ilgas kelias ir meditacijos pagalba. Tiesiog aš tai daugiau medituoju kvėpuodamas, nes atlikdamas pranajamą kažkaip gali pajaus, kaip ta prana cirkuliuoja, ta šakras pajaus. Ta praktikuodamas tu supranti, kad tai nesu aš. Aš tą matau, tarėveskim pamatai, bet tai nesu tu. Tai taip yra gražus kūriniai Dievo, subtilė energija. Tai iš tikrųjų nesuvokime, kaip tos šakros sukurtos. Susidaro tiksliau jos nesukurtos, susidaro tekant energetiniam pranai per nadi kanalus. Susiformuoja sukuriai, čakrai yra toksai, kaip sakyt, apskaitimas sukurys energijos. Gauna tam tikrą spalvą. Daug nadi kanalų susijungia ties vieną vietą. Kaip būtų sankryža didelė. Iš 5, iš 10, 20 gatvių sankryžai. Ten susikuria, reiškia, energija apskritiminė tokia, nu, besisukant. Ir ten tu matai, jinai turi tam tikrą šviesą, netgi tam tikrą skambesį. Ir netgi tam tik tose čakrose sujungtos su tam tikrom dievybėm, su Šyvos, su Durgos dievybėm. Nu, tai yra iš tikrųjų, tu ant tiek, kaip sako, kuo tolin gilin, tuo labiau viską sudėtingin ir matai, bet ne tai, kad gilinės, bet tiesiog to viešpats duoda pajaus, kad tu ne tai, tu ne tai, tu ne tai, tu ne tai. Tai čia yra tokie materialūs metodai, bet atsidaimo tarnystė yra tarsi taip, kaip tu jau elgtumėsi, tarsi būtum prabūdęs. Dėl to to negalima atmes, nes tai yra natūralis sielos būsena. O visus pagalbinius metodus, skaitimą, analizavimą, vat, iš meditavimą, jūs tai galima atmes, nes jie reikalingi tol, kol tu bandai pažinti kiautus, kurie supa sielą. 15 tekstas. Putramščia šišimščia nripo gururva, maloka kamomad anugraharta, itham vimanjur anušišyat atajan, atagyan, na jodžajit karma su karma mudhan, kam jodžajan manu džordham labita, nipatajan aštadrišam higarti. Kas rimtai nusiteikęs grįžtamo pas Dievą, tas turi siekti viešpatės malonės, laikydamas ją didžiausių gėrių ir aukščiausių gyvenimo tikslų. Kiekvienas tėvas, dvasinis mokytas ir karalius privalo mokyti savo sūnus, mokinius ir valdymus to, ko mokau jūs aš. Net jei jie kartais ir nesugeba vykdyti nurodymų, jis turi nepasiduoti pykčių ir toliau juos auklėt. Neišmanėlius pasinėrusius tiek į dorybingą, tiek į nedorybingą veiklą reikia bet kokiamis priemonėmis įtraukti atsidaimo tarnystę, kad jie atsisakytų karminės veiklos. Kas laukia to, kuris leidžia dvasinio regėjimo neturintiems mokiniams, sūnums ar valdiniams lysti į karminės veiklos kilpą? Tai tas pats, kas nustumta aklai į prarąją, dedantis jo vedliu. Tai va, pirma, kas rimtai nusiteikęs grįžti pas Dievą, turi siekti viešpatės malonės, o kaip tik skaičiau, klausiau Madana Gopaldas Babadžio, čia buvęs Mahanitkis Svamis iškia paskaitą, ir jisai sako, va, mes realiai, galim tik tais prašyti, tik prašyti ir prašyti malonės, va, paprasčiausiai metų metais prašyti malonės. Ir aišku, su kiekvienais metais vis gautos malonės. Radas ar Krišnas ar Nitenandas ar nesvarbu, kas mums artimesni. Kad vas mus tiesiog tą bakti vystytis. Nes jeigu vystysis bakti, vystysis ir atsižadėjimas ir žinojimas ir krūva daug gerų savybių, kaip nulangumas, užuojauda, kuklumas, paprastumas, bebaimiškumas, ryštas ir reiškia gerumas, labdaringumas, narsa, optimizmas, nu visas puokštė gerų savybių vystysis. Taip. Tai vat, ta labai svarbu žinot, kad tiesiog kasdieną reikia prašyti meilės Dievui. Kiekvienas tėvas, dvasinis mokytas ir karalius primoko, privalo mokyti savo sūnus, mokinius ir valdinius to, ko moko jūs aš. Čia rašo, čia tėvo pareigos aprašytas. Na, be klausimas. Arba aktai, kurie yra tėvai ir atlieka šitas pareigas, mano pastebėjimu labai nestipriai, nes daugiau viskas moterim nustumėme. Bet iš tikrųjų ir Šapka tėva rašo, kad tėvas turi savo sūnų sauklę, tai aišku ir dukras. Ir šnekėti šitos dalykus transcendentinius. Nes kas daugiau šnekės. Jeigu mes tą suvoktume, vaišnavai tėvai daug labiau būtų įsitraukę į vaikų švietimą negu dabar. Tiesiog tai yra nesuvokiama. Nesuvokiama šitas momentas, kad tai yra pirminė pareiga. Nes rašo, jeigu tu to nedarai, nemokai, neauklėjai sūnų, tu tas pats, kas nustumi aklai į prarąją, dėdamasis jo vedliu. Ir dabar jis rašo, kad pakantumas, net jie kartais ir nesugeba vykdyti nurodymų, reikia nepasiduoti pykčių ir toliau juos auklėt. Va čia yra momentas, tėvai. Čia mes apie gūrų, apie karalių nešnekam, tą mes suprantam, bet daugiau apie tėvus noriu pašnekėti. Kad vaikų auklėjame be galo daug pakantumo reikia. Vaikai, jie negali priimti dažnai, negali suprasti, arba jų ydos neleidžia daryti tai, ką tu sakai. Ydos neleidžia daryti tai, ką sakai. Ir kyla piktis. Ir čia rašo, kad be pykčio reikia atidėti pykti. Numaldyti pykti ir toliau tęsti auklėti. Tą patį sakyti, ypatingai šiais laikais, kada sakai, kad ten tėvai prašo vaikus, tvarkykit kambarį, palaikykit švarą, palaikykit tvarką, palaikykit ryšį su Dievu, jie vis tiek nori į Google ir YouTube ir žaisti kėmę su vaikais. O tai yra neišmanimas, labai stiprus. Po to ateina paauglystė, ateina aistra, aistros gūna, pykčiai prasideda. Vaikai gali sakyti, kad čia jūs nenormalus. Visi gyvena kaip normaliai, na, bet kada mėguoti ir valgo prie televizorių ar prie YouTube'es tenais, kad kiek nori prausiasi, kartais ne, kartais iš vis nesitvarko kambarių, kaip nori, taip gyvena, kada nori įtmėguoti, kada nori keliasi, o čia yra jų akimis normalų žmonės, iški. Ir tu lenki, pavyzdžiui, ant vaišnaviško arba ant aplamai kokio dorybingo standarto. Ir tavęs nesupranta, tave gali kaltinti jo. Rašo nepasiduoti pykčių ir toliau jos auklėti. Praktiškai viskas atvirkščiai paauglystėj prasideda. Sūnums, nes geismas sukyla. Geismas neleidžia paklus, neleidžia priimti kažkino autoritetą. Ir rašo neišmaninius pasinėrusius tiek į dorybingą, tiek į nedorybingą veiklą. Nors suprantu, kad gali auklėti tą, kuris pasinėsi į nedorybingą veiklą, bet kaip auklėti tą, kuris pasinėrėsi dorybingą. Kas čia turi omeny, jo? Materiali dorybinga veikla. Viskas tvarkuoja. Tu gali teikti labdarą materialę, drabužius dalinti, kaip sako, šulinius kasti, tiesti kelius, statyti ligoninės, maitinti alkstančius ir taip toliau. Bet arba vegetariškai, žinai, kažką sveikai maitintis, bet jeigu tu netlieki atstaimo tarnystės, tu tavo tik ego auga iš tikrųjų. Bet jeigu šitą darybingą veiklą susijęt su atstaimo tarnystė, jeigu tu statai ligoninę, tai ten dirbs baktai, ten bus prasadas, ten kuros mantras. Jeigu tu maitini žmonės, tai maitini prasadu. Jeigu tu teiki drabužius, tai teiki drabužius tiem ypatingai, kurie praktikuoja. Ar kuriem nepraktikuoja, prašai, kad šlovintų Dievą, paprašai, kad kažką darytų, kažkaip su dvasinį dorybingai, jeigu tu valgai vegetarinį maistą, tai tau ko tą valgai maistą, jeigu tu prižiūri kūną, sveikatą, vat kas irgi dorybinga veikla, tai tu prižiūri dėl to, kad Dievui tarnautų, visi su dvasinį. O taip, tai dorybinga veikla gimdo gerą karmą, tu turi vėl gimti, kad tą karmą gaut. Jeigu tu pastatė į ligoninę ir su motyvu, aišku, jeigu tu nepraktikuoji atstojimo tarnystės Dievui, tai bus kažkoks motyvas. Pripažinimo ir dėmesio gauta, aišku, bus ir užuojauta žmonėm padėti, bet bus ir pripažinimo dėmesio. Jei tu gimsi kitą gyvenimą, pasimti atgal tai, ką tu padarėjai gero. Ar tu ten medelių pasodinai, ar vandenį nutiesiai kokį kanalą ten Indijoje žmonės maitinti, kur nėra vandens. Turėsi gimt tą karmą. Tu kažkam padėjai, kokiai šeimai, ten ir paremontavai, dar kažką, paremiai pinigais, padėjai įsigyt būstą, arba tu koks nors vat, atlikai savo profesiją dorybingai, ten statėjai namus, ar konsultavai žmonės, pavyzdžiui, vat, psichologiškai padėjai, ar kaip teisininkas, vat, kažką dorybingą veiklą. Tai tu gimsi ir rezultatus turėsi priimti. Bet jeigu tu tą pačią veiklą darai kaip tarnystę Dievui suvokdamas, tai jau yra nedorybinga veikla, tai yra transcendentinė veikla. Pavyzdžiui, buvo Baktivinoda Takuras, jis buvo teisėjas ir šonu atrodė, kad jis tarsi būtų paprastas teisėjas teismo salėje, bet iš tikrųjų jisai taip tarnavo Dievui, jisai sugebėjo nagrinėti bylas, kaip tarnystę Dievui daryti. Kaip Ardžuna sugebėjo kautis mūšio laukį ir daryti tai išskirtinai tam, kad Krišna patenkint, bet tai yra labai labai aukštas lygis. Bet į tą reikia eiti. Tai va, reikia bet kokiomis priemonėmis įtraukti atstojimo tarnystę. Neišmanėlius. Tai aš jau nekalbu čia apie tai, kad čia, aišku, prezidentas turėtų savo valdinius mokyti. Čia visai kita tema, bet vaikai yra neišmanėliai. Ir juos reikia įtraukti atstojimo tarnystę. Ir mes turim visas priemonės įtraukti. Mes galime ir filmus versti, galime ir organizuoti renginius vaikam, ir kirtanus vaikų, ir šventės vaikų, ir vaikų pamokslavimo programas, ir daug dalykų. Čia reikia tiesiog pasukti galvą taip, kaip mes sukam dėl savęs. Tai yra Rišabha Devas, tai yra aukščiausia Dievas mens nurodymas. Kitu atveju tu nustumi vaiką į bedugnę. Čia irgi čia labai svarbus dalykas. Jeigu mes, sakau, praktiškai tą suvokiam, tai mes neturėtume to, ką turim dabar, neišvystyto vaikų švietimo visiškai. 16 tekstas. Lokas vajam šrijasi našta drišti ir jordhan samihieta nikama kama anjon javaira sukalisha hetor ananta dukam čanavidamuda. Tamsus materialistinės mąstysenos žmonės nesuvokia, kas jiems iš tiesų naudinga ir koks yra gyvenimo tikslas. Geidulingi troškimai laiko juos juslinių malonumų narve. Vaikydamiesi laikinos laimės, jie sieja aplink pavydą bei priešiškumą ir patys tačia galva nereikančių vandenyną, bet per savo kvailumą to nei nesupranta. Mūdha Prabhupada rašo. Gyvoji būtybė nemiršta. Ji persikelia į kitą kūną ir kitą gyvenimą, o gal net ir šį, kaip atlygį už savo veiksmus, jai teks patirti džiaugsmą arba skausmą. Kvailys, kuris nemato ateities, sėja aplink priešiškumą ir grumiasi su kitais dėl jūslinių malonumų. Kitą gyvenimą jam teks kentėti už savo nuodėmes, tačiau jis to nesupranta ir daro naujas nuodėmes, kurios sukelia nesibaigiančias kašes. Toks žmogus yra mūda. Mūdha, asilas, jis tušnužeš, sako asilas. Kvailys. Mūdha. Jis tušiai išvaisto laiką ir nieko nežino apie atstojimo tarnystę. Bhagavad Gitoje Krišna sako 7.2.5. Aš niekada neapsireiškiu kvailiams ir neišmanėliams. Nuo jų mane slepia mano vidinė kuriamoji galia jogamaja, todėl iliuzijos paklaidintas pasaulis nieko nežino apie mane, negimstantį ir nepuolantį. Kad Haupanišadai pasakyta, avidyajam antare vartamana svajam dira panditam manjamana. Tamsus akli žmonės savo vedliais renkasi akluosius. Todėl ir vieni ir kiti kenčia, kai aklas aklą veda, abu duobė įkrinta. Nu. Tai čia yra mūsų kasdien dabartinė situacija ir kada kaip sakyti, kada analizuojam šiuolaikinę situaciją, mes galim paskaityti šitą posmą, mes suvoksim. Tai yra visų pirma, čia rašoma, yra žinių trūkumas. Mąstysenos materialistinės žmonės nesuvokė, kas jiems iš tiesų naudinga ir koks gyvenimo tikslas. Vat, mąstysenos, reiškia, mąstymas. Mes mąstome operuodamiesi žiniomis, kurias turim. Reiškia, esminis dalykas yra, šviesti. Šviesti visuomenę. Duot žinias, kuriomis galėtų žmogus operuotis. Kai mes mąstom, renkam iš savo žinių bagažo ir mąstome. Taip pat čia reikia pirma duot žinias. Žinios, kas jiem yra gerai, kas jiem bus naudinga ir kas bus nenaudinga. Ir koks gyvenimo tikslas. Dabar žmogus sveikata, ne, o jiem privaryta nesąmonė iš rusų laikų. Ar iš nerusų laikų. Mėsa gerai, biški gerti yra gerai, kiaušai gerai, žuvis gerai. Nu, atėj žmogus paklaidintas yra. Ir jisai gyvena ir po to kenčia nuo toksinų, nuo ligų, įvairiausių begalės. Lygiai taip pat jiems nieks neaiškino, kaip šeimoje gyventi su moterim, su vyru, kaip vaikų saukliu. Ten klaidų pridaro. Dar dasideda šeimoje problemos, sveikatos problemos. Po to nemokė, kaip pasirinkti savo mylimą darbą. Prasideda dar profesinės problemos. Nu, va, ir žmogus sėda ant vaistų, ant alkoholio, ant rūkalų, ant narkotikų, ant alučio. Jam nepasakė, kada eiti miegoti, kada kelti. Nėra žinių ir nėra suformuoto tikslo, kad tikslas yra meilė Dievui, o ne jūsliniai malonumai. Jeigu jūsliniai malonumai, reiškia geidulingi truškimai, laiko jos jūslinių malonumų narve. Ir kadangi grumėsi visi nori tų jūslinių malonumų, žmonės grumėsi vien su kitu, kas gaus per tų jūslinių malonumų daugiau, dėl to yra daug priešiškumo, o tie, kurie turi daugiau jūslinių malonumų, tiems pavydi. Va. Ir užsisuka tokiam rate, kad jie nesupranta, kad jie yra jūslinių malonumų narve. Ir pasirenka tokius pačius asmenis, kurie yra galbūt sėkmingesni jūslinių malonumai, kad jie būtų vedliai. Na ir visas šitas beprotnamis, jisai va taip va ir egzistuoja. Jisai va taip va ir tas, kaip sako, vežimas ant ratų degantis ir važiuoja į bedugnę. Visi ten sulipę. Ir vedlys tam pačiam vežimui ir tie, kurie sėdi tam vežime, kuriuos jis veža, visi į ugnį, į pragarą, į bedugnę lėkia. Bepročiai. Ir po to savo vaikam, lėkdami tą bedugnę, dar moko vaikus, kaip lėkti. Sėdi saugęs, paranti, baliavoja, koks 40-metis, ar ten 30-metis, geria, rūko, keikiasi. Mėsas ryja, vaikai sėdi, žiūri, po to jiem dar vaikiško šampano nuperka, po to jau nebe vaikiško, po to yra laus pastato, nu va visas tas beprotnamis ir važiuoja. Tai kaip dabar reiškia tokius prabūdint? Tik per prasadą. Per prasadą. Kas biški prasivalės per paskaitėlės. duoti knygas Prabhupada, kirtanus. Kitu atveju neįmanoma. Ir kaip tokie žmonės gali pažinti Dievą? Kiek va tekia būti baliuose visokios ar su pasauliečiais? Jie svarsto, nu sako, iš kur žino, Dievas yra, nėra. Nu sako, gal kai meldėsi, daug meldėsi, nu sako, gal tikrai pradeda rodytis, kad kažkas yra, o taip jie sampratavo. Ne, neturi patyrimo. Neturi patyrimą, kas yra seksas, kas yra geras valgis, kas yra pinigai, kas yra valdžia, jie turi patyrimą. Bet kas Dievas, jie neturi patyrimo. Ir Krišna sako, aš niekad neapsireiškiu kvailiam ir neišmanėliam. Nuo jų mane slepia mano vidinė galia, iliuzinė galia. Jeigu žmogus daro nuodėmes, reiškia, jisai randas iliuzinės galios įtakoj. Ir tą iliuzinę galią niekad jam neduos suvokimo apie Dievą. Nu, nes jis bendrauja su iliuzinė galia. O kai jis pradeda bendrauti su Krišna, Krišna tą iliuzinę galią pabiškai pradeda patraukinėti, tiek, kiek tu pats to nori. Kai tu pradedi melstis, kad Krišna aš jau per daug kenčiu, būdamas tos iliuzinės galios įtakui, trijų gūnų įtakui, kartais neišmanimas tampa, tai pavyzdžiui, kyla baimės, kyla pyktis, agresija, liudesys, va čia yra neišmanimo energija, kad tavi. Kartais aistros gūnas energija veikia, geismas kyla, troškimai, aistra, ne. Kai va šitie dalykai tampa, tu pradimelsis, Krišnai, nu patraukai, išoperuok, nu aš nenoriu būti įtakoj, Krišna pabiški traukia, priklausomai nuo to, kiek tu nori. Dėl to praeitam tekste buvo sakyta, rimtai nusteikęs, kas rimtai nusteikęs grįžnamo pas Dievą, tu turi siekti viešpatės malonės, laikydamas ją didžiausių gėrį ir aukščiausių gyvenimo tikslų. Dėl to aukščiausias mūsų gyvenimo tikslas yra gauti malonę, kripą. Kripą. Kripą, malonę. Rada kripa, radaranės malonė. Ir kuo mes daugiau malonės gausim, ką reiškia malonės gauti, kuo daugiau mes malonės gausim, tuo daugiau mes meilės gausim. Radaranė čiučiut maloninga duos, čiučiut, stipriai maloninga duos stipriai. Bet kiekvieną dieną mes turim gauti po lašelį malonės. Ypatingai per ekadešių dienas, per švenčių dienas, labai tą malonę stipriai duodama reikia. Daug tarnau, daug švento vardo, daug bendrauti apie Dievą, daug vaišnavom pasitarnau, daug tarnybos, daug tarnybos. Ir tada kitą dieną jau žiūri, jau gavai tos malonės, jau yra potraukio Krišnai atsiradę. Kaip pasireiškia malonės? Potraukis Krišnai atsiranda. Meilės padaugėja. O meilės už nieko nenupirksi. Čia va to reikia prašyti. Tu gali atsiųsti pinigų gražų vyrą ar žmoną ar darbą gausi ar kažkur tai šlovės pripažinimo, bet tie dalykai yra daug kartų lengviau gaunami ir jie yra laikini ir jie neužpildo sielos. Dėl to jų neverta prašyti, verta prašyti tai, kas iš tikrųjų užpildo sielą, o visa kita ateis neteis pagal karmą. Tai vat kas užpildo sielą yra tik vienas dalykas, tai yra meilė Dievui. Ir kuo mes daugiau lašelių gausim meilės Dievui, tuo mes ir būsim laimingesni ir būsim naudingesni, galėsim daugiau atnešti naudos aplinkai. Va. Dabar kaip tą malonę gaut, ne tik prašyti reikia, bet malonę stipriai gaunama pamokslaujant. Kada mes žmonėm ir saviem baktam ir tiem, kurie dar nestojo į bakti kelią, išnešam šitas žinias ir tos žinios pradėjo jas gelbėti nuo kančių, Krišna yra be galo patenkintas. Radaranė yra be galo patenkinti ir tada tu gauni malonės ypatingai. Kai viens praktikuoji, gauni tą malonę, bet kai pradai pamokslaut, gauni tos malonės daug kartų daugiau. Dėl to visi mokytojai, jie nors galėtų sėdėti ir medituoti kažkaip šventoj vietoj, važiuoja į vakarus, pamokslauja. Ir Indijai pamokslauja, nes Indijai degradacija stipriai. Jie važiuoja pamokslauja, pamokslauja ir vat neša šitą žinias tamsiem materialistinės mąstysenos žmonėm, kokie mes patys ir buvom ir dar iki šiol kažkuria dalimi esam ir vat mes skaitom šitas knygas dėl to, kad kažkas mums tokiems atnešė šitas žinias, parašė knygas, Prabhupada, dėka jų mes tobulėjam, kitai mes neauktume. Tai, kad mes papraktikavom 10, 20 ar 30 metų, tai dar nieko nereiškia. Mes vis tiek dar tumsumoji. Kažkiek tai esam. Gal labai ir stipriai. Ir tos knygos, tos žinios toliau traukia. Taip ir mes galvojam tiem žmonėm, kad tarsi neturim ką duoti, mes iš tikrųjų labai daug turim ką duoti. Nes tavo dvasinis lygis po 5 metų yra jau daug, daug aukštesnis negu žmogaus, kuris iš vis nieko neturi bendro su dvasiniu keliu. Ir tu gali jam metų metais pamokslauti ir visą laiką tavo lygio užteks jam. Taip, kad pamokslaukim, duokim švietimą vaikam, duokim suaugusiem, visiems, kam galim. Ir taip mes išauksime malonę, taip pas mus bakti pildysis, taip mūsų gyvenimas taps sėkmingas ir taip mes sumažinsim kančias aplinkui mumis esančias. Hare Krishna.